Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, gorogo.
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i miško polazim. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Znakovi. Pozdravlja vas Sava Ristović. Posle dosta vremena u današnjim znakovima pažnju poklanjamo knjizi koja se bavi teorijom vizualne kulture, odnosno preciznije vizualnog opažanja. Reč je o knjizi O prozračnosti, dubini i boji doktora Raška Radovića u izdanju Novosadske akademske knjige, aktualnog izdavača godine nedavno završenog Beogradskog sajma knjiga. Potrebno je pre svega naglasiti hrabrost akademske knjige da se odluči da objavi knjigu iz teorije opažanja zbog veoma retke publike, ali je očigledno svest o značaju prevagnula nad marketinškim zakonima. Što samo potvrđuje onu našu tezu da se veličina izdavača ne meri brojem izdatih knjiga, već njihovim društvenim značajem. A doktor Raško Radović u knjizi O prozračnosti, dubini i boji bavi se nekim osnovnim postulatima viđenja o kojima ne razmišljamo dok posmatramo neko umetničko delo, jednako kao što ni umetnik nije razmišljao o tome dok je instinktivno primenjivao pri stvaranju. U svom razmatranju prozračnosti, stereoskopskog viđenja, dubine i boja, dr. Radović je morao da se poziva jednako na razmatranje iz oblasti psihologije i filozofije, kao i na činjenice iz fizike i matematike. Taj interdisciplinarni pristup rezultirao je jedinstvenom studijom na našem jezičkom prostoru, koji u sebi objedinjuje i lična i opšta iskustva, naučne činjenice i podrazumevane procese. Istovremeno, autor je iznete stavove ostavio otvorenim za dalji dijalog. Dr. Raško Radović je završio medicinu na Beogradskom univerzitetu, specijalizovao je psihologiju u Londonu, a na Sorboni je odbranio doktorat iz filozofije. Razgovor sa doktorom Raškom Radovićem sledi odmah posle muzike, te vas pozivam, poštovani slušaoci, da nam se pridružite i budete i dalje u talase Radio Beograda 2.
We'll be right back.
Kao što je najavljeno, u današnjoj emisiji predstavljamo knjigu o prozračnosti, dubini i boji, značajnom doprinosu teorijskom istraživanju vizualnog opažanja. Autor dr. Raško Radović je gost znakova i pokušat ćemo, koliko je naravno moguće i primereno mediju, da predstavimo ovu specifičnu studiju. Profesore Radoviću, dobar dan i dobar dan. Doktore Radoviću, dobar dan.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Pre nego što počnem s predstavljanjem knjige, da ipak još jednom naglasim hrabro, sajde da kao da kažem, akademske knjige da objavi ovako specifičnu publikaciju. I vi kao autor ste pretpostavljam saglasni s tim pre što vam je akademska knjiga 2014. godine objavila još jednu studiju iz oblasti vizualne kulture pod nazivom Sistemi forme u umetnostima prvih civilizacija i Grčke.
Pa vi ste sami pomenuli tu prvu knjigu koja se tiče teorije forme. I to je bilo jedno veoma interesantno iskustvo sarađivanja između mene i akademske knjige, pošto sam ja, pošto živim u Pekingu i to je jedan bio rad na daljinu. Dosta smo učili onako usput radeći tu moju prvu knjigu. Mogu da kažem da sam veoma impresioniran radom akademske knjige i stavom gospođe Bore Babić, koja stvarno nema u prvom planu kupovnu zaradu moć toga, već se orijentiše na izdanja koja bi veoma mali broj.
A kako je došlo do saradnje? Ipak je ovo specifično, tako kažem.
Pa kako materija? Je došlo do saradnje, kako da vam kažem, jedan prijatelj mi je preporučio, prijatelj iz detinjstva preporučio mi je neku njegovu prijateljicu, kad sam ovde bio u Beogradu 2012. godine, i onda sam tražio izdavača i onda ona kaže pa da razgovaram sa nekom gospođom koja možda zna neke izdavače, i ta gospođa, kako se ona prezivaše, Radović, ne mogu da se setim njenog imena, ona je znala Boru Babić i tako mi je dala njen broj telefona i ja sam onda stupio u kontakt sa gospođom Babić. I tako je počelo. Ali ono što me impresioniralo, da gospođa Babić je u trenutku shvatila da se radi o nečemu interesantnom, bar za akademsku knjigu, odmah mi je rekla da se slaže sa tim. Ja sam je onda poslao nacrt te moje knjige i onda smo odatle počeli. I boga mi, priprema je dosta trajala, znate, jer u toj prvoj knjizi ja sam sam radio ilustracije, imaju dosta veliki broj, ja sam samo radio jedno 50-ak i to je bio dosta veliki posao koji sam samo radio. Sa druge strane, oni su veoma savjesno u akademskoj knjizi uradili lekturu i onda vizualnu opremu knjige također veoma savjesno su uradili. Tako da sam bio jako zadovoljen i onda smo nastavili saradnju sa ovom drugom.
E pa, ja moram ipak da vas pitam nešto na početku. Doktor Radoviću, završili ste medicinu, specijalizirali psihijatriju da se ispravim,
Londonu, da.
A doktorirali filozofiju,
da.
A baviti se vizualnom kulturom.
Da. Još sam diplomirao i magistrirao klasičnu filologiju u Londonu također, što mi je dosta pomoglo.
Pa, odakle tolika različite interesovanja, različite...
Pa ne znam, od detinjstva sam imao taj jedan mali dar za vizuelno. Čak sam se bavio malo vajarstvom kad sam imao 10 godina i onda se to nekako održalo. Uvek sam to nekako negovo, to interesovanje za vizualno, kao i za razne stare civilizacije i kulture, što i dan danas veoma priljužno pratim šta se u tim područjima dešava. Tako.
Sad, kako biste vi definisali knjigu o prozračnosti, dubini, boji? Čime se ona bavi u suštini?
E pa to je možda
najteže
pitanje na koje je najteže dati odgovor. Znate, neko me pitao pre izvesnog vremena, stvarno mi je trebalo malo vremena da odgovorim na to pitanje. Ali kad čovjek pogleda da je neko upitao recimo Wittgensteina čime se bave njegova filozofska istraživanja, ja mislim da mu ne bi bilo lako da to
ne bi
sažme u nekoliko rečenica, čak ni sam Russell, ni Russellu nije bilo tako jasno o čemu se tu radi. Ukratko. Pre svega, mene je fasciniralo to stereoskopsko viđenje i ovaj ta, što ljudi neki smatraju, iluzija dubine koje se recimo u tim stereogramima vidi. I onda nekako zanimajući se za to, došao sam do zaključka da iza toga nije neka dubina kao neka apstraktna dimenzija dubine, već da se radi o nečemu što bi naš veliki filozof Branislav Petronijević nazvao opažajnim ili osjećajnim sadržajem. Znači, mora da postoji nešto opipljivije u opažanju, tako da kažemo opipljivije, mada se ovde radi o optičkom modalitetu. I ja sam došao do zaključka da je to u stvari ta prozračnost ili prozračnost, kako vi kažete, akcenat, ne znam ni sam na kom je sa slovom.
Samo vi govorite vašim akcentom.
Da. I drugo, tako baveći se tim stereogramima, došao sam do zaključka da postoji ogromna razlika između tog opaženog sadržaja, da parafraziram Petronijevića, prozračnosti i sa druge strane te apstrakcije providnosti, i da te dve stvari nisu isto. E sad, zahvaljujući tome da u našem jeziku postoje razne prigodne reči kao što je prozračno, prozirno, providno, pružila mi se mogućnost da napravim tu distinkciju. Mislim, reči i nazivi su veoma važni, i ako u rečniku jednog jezika postoji takvo jedno bogatstvo, onda je to stvarno otvara vam mogućnost da napravite te distinkcije preciznije. Mada, moram da priznam, te reči se i u našem jeziku upotrebljavaju na jedan promiskuitetan način, mislim, prozračno se upotrebljava u smislu prozirnog i providnog i tako dalje i tako dalje. Međutim, rečima se uvek može dodati novi sadržaj i obogatiti sama reč. Mislim, može se tu uzeti jedna licenca ipak koja je, rekao bi, dopuštena. Ono što u suštini nisam uspio da nađem u engleskom ili francuskom, odgovarajuću reč za naše prozračno. Jer tamo imate reči koje označavaju nešto slično, ali nije baš to isto. Recimo, pellucid u engleskom ili pellucid u francuskom, koji potiče od latinskog per lucidus, skraćeno u pellucidus, prisvojilo neko značenje poluprozračnog, kao recimo materijali poput mermera ili alabastera, i to nije ono, to nije to što je značenje naše reči prozračno. Tako, tu je jedan bio problem, jedno zapažanje da naš jezik sa tim bogatstvom svojim nekim jednog starog indoevropskog jezika stvarno pruža tu mogućnost.
Ali, doktore Radoviću, za trenutak samo da vas prekinem, da se vratim na pitanje, to je da ono čime se bavi knjiga o prozračnosti, dubini i boji, ono što mene interesuje jeste da ste vi ovde koristili iskustva različitih naučnih disciplina.
Da.
Od psihologije preko fizike do optike, ili već, pošto je optika deo fizike, ajde da kažem.
Ne bih rekao toliko fiziku, ali kognitivnu psihologiju sam definitivno koristio.
Naravno,
i to je jedna stvarno veoma, kako da kažem, bogata i razgranata literatura. I doduše, sada sa ovom revolucijom interneta, mada sam naravno ja u Engleskoj, u koju redovno svake godine odlazim da posetim biblioteke, institute, mada sam i tamo naravno dosta radio, ali ta velika mogućnost koju internet pruža, da se veoma specijalizovani članci iz raznih oblasti, kao recimo iz kognitivne psihologije, odmah nađu, jel tako? To sam takođe isto koristio, mislim. Ali prošao sam kroz dosta te stručne, pogotovo psihološke literature.
A koje su vam onda, ajde kažemo, bila teorijska uporišta pri razmatranju tema, o kojima ćemo govoriti naravno nešto šire u drugom delu emisije?
Pa teorijska uporišta, pazite, ja mislim da je tu važno da su to neka praktična uporišta, jer ja sam pristupio, za razliku od Petronijevića, koji je se također bavio problemom prozračnosti pre nešto više od 100 godina, ja sam tome pristupio na jedan praktičan način. Kreiranjem tih, što ih ja zovem, mini stereograma, ili pošto se jedno poglavlje odnosi na boje, recimo, kreiranjem takođe figura raznih koje se tiču boje i fenomena difuzije boje i tako dalje. Znači, pristupio sam tome na jedan praktičan način, u isto vreme upoređujući zaključke do kojih sam sam dolazio sa zaključcima drugih iz te bogate psihološke literature. Naravno, usput i filozofi su se razni bavili sličnim problemima, poput Hegela, naravno, Poenkarea i tako dalje, i tako dalje. Znači, tu sam morao da dotaknem i mišljenja raznih filozofa u prošlosti.
To sam teo da vas pitam. Kako bih rekao, korespondiraju Aristotel i Schopenhauer s jedne strane i Spilman i Grossberg s druge strane?
E, pazite, ovako. Ja mislim da ove što ste spomenuli, recimo Schopenhauer...
Ove samo primjeri?
Ne, dobri ste primjere dali, recimo, dali ste mi mogućnost da odgovorim na to pitanje. Ja smatram da je Aristotel stvarno bio jedan fenomenološki genije. I više puta sam ga citirao, jer u ono doba, znate, presokratici su uvek imali neke materialističke teorije i objašnjenja, dok kod Aristotela, bar što se tiče boje i što se tiče fenomena, ne bih rekao prozračnosti, nego prozirnosti, u grčkom diafanes ili diauges, da je on pristupio tim problemima na stvarno jedan fenomenološki način. Na jedan psihološki način, a ne na fizički način. I nije pokušavao da objasni stvari nekim česticama, nekim slikama koje se projektuju i tako dalje, već je čisto tražio neku fenomenološku suštinu. E sada, na njegove neke postavke iz teorije boje, iz teorije prozračnosti, nadovezuju se kasniji radovi Getea, očigledno, koji je preuzeo praktično od Aristotela svoju teoriju boje. Slično važi za Schopenhauera. Recimo, Schopenhauerova jedna glavna teza koja u stvari minirala njegovu teoriju, jer je stvarno nepothranjena, kako da kažem, činjenicama, je da postoje, recimo, svetlije i tamnije boje, i onda ih je on stavio u jedan krug, što mislim da je isto jedna dobra ideja, to je i Goethe u ostalom radio, i sada da se te boje odnose u nekim brojevima kao nekim harmoničnim razlomcima u vidu, recimo, tih muzičkih harmonije, tako dalje. Međutim, ja sam pronašao da je ta ideja preuzeta od Aristotela, u stvari, kad on govori o bojama. Znači, dosta toga je, puno toga je bio začetnik stvarno Aristotel. Ima kod njega jedna vrlo interesantna ideja da postoji potencijalna prozračnost, još neostvarena, koja se onda ostvaruje pod uticajem, recimo, dejstva etera, u ostvarenu entelehiju prozračnosti, koja je svetlost, u stvari. Tako, to su jedne veoma interesantne ideje i dan danas na koje i ove pitanja, u stvari, da li Aristotel odgovorio na njih ili nije, nije važno. Važno je da je on postavio prava pitanja.
Zato sam hteo da se nadovežem upravo i na ovo pitanje i da ga proširim, jer prema spisku literature koje navodite na kraju knjige, ona je zaista raznolika i obuhvata zaista širok vremenski period. Ne govorim sad od Aristotela, ali uglavnom završavate negde upravo sa prvom decenijom 21. veka.
Da.
Što će reći da, da govorite o nekim univerzalnim temama.
Pa pazite, uvek treba imati u vidu da mnoge stvari koje se danas prezentuju kao nova otkrića, da su ih stvari zapazili ljudi pre 200 godina i možda i više, pa i pre 2000 godina, jer tako kao što pomenu smo Aristotela. Recimo te subjektivne boje, znate. Danas se puno govori o nekim akvarel i neon efektima. To je ta ne volim reći iluzorna, pre bi rekao subjektivna boja, koja nije na papiru, u stvari je u oku, je li tako? Ovo, ja sam dao više primjera toga, možda ste videli u knjizi. To je jedan fenomen koji u stvari ljudi su ga bili svesni pre više od 200 godina. Recimo Bifon, francuski prirodnjak, već govori o tim subjektivnim bojama, i posle veliki pronalazač Ramford takođe, Goethe takođe. Prema tome, to nije nešto što je otkriveno pre recimo 10-20 godina i tako dalje, nego nešto što čega su ljudi bili svesni mnogo ranije. E sad to se drugčije formuliše, onda se prave razne distinkcije, te ovo je akvarel efekat, te ovo je neonski efekat i tako dalje. Sad da ne ulazimo u to mnogo detalje.
Govorit ćemo kasnije o drugom delu emisije o tome malo širnije, rekoh, ali za trenutak samo još da kažemo da je knjiga, to što ste rekli, puna dijagrama, ako mogu tako da ih nazovem, da nema ni jedne jedine reprodukcije, ako vi govorite o suštini, o, pa kako bih rekao, fundamentima percepcije. Pa me interesuje, vi ste mnoge od tih dijagrama radili sami, pa ajde da objasnimo to, zašto se niste pozivali na recimo neke poznate slike ili...
Pa nije da se nisam pozivao, ima tu i tako poznatih slika kao što su kanizini, kvadrati, trouglovi i tako dalje. Da ne govorimo o ranijim, recimo panovom stereogramu od tri linije i vertikalne linije i tako dalje. Tako da nije da se nisam pozivao, znate. Međutim, u nekim od tih vrlo jednostavnih stereograma došao sam do nekih otkrića i tu sam konsultovao recimo našeg velikog stručnjaka za kognitivnu psihologiju, profesora Dejana Todorovića, da proverim da li je on video u literaturi neke slične fenomene. Kao recimo ono što ja zovem primordijalnim iskošavanjem horizontalne linije. To nigde nisam primetio u literaturi da se to pojavilo, znate. E sada, to su neka zapažanja do kojih sam sam došao. Neka druga zapažanja do koje sam sam došao, recimo u tom poglavlju o boji, recimo da se menja kvalitet boje kada se recimo sukcesivni kontrast boje projektuje u crnu površinu i da se menja, da ide više prema nekim bojama tame, da tako kažemo. Sam sam došao do toga na vrlo jednostavan način, projektujući slike recimo olovki u boji u crnu podlogu, taj sukcesivni kontrast. I onda sam došao do tog otkrića sam. Međutim, nisam živao uopšte u iluziji da to neko pre mene nije pronašao, i onda sam morao da kopam po literaturi, dok najzad, posle u stvari nekoliko godina, nisam pronašao da je to pre više od 100 godina pronašao neki Mađar koji se zove Andor Juhas, i posle to preuzeo čuveni Georg Miller koji je nastavio Heringovu teoriju boje i tako dalje i tako dalje. Znači, ne može se reći da ako sam do nečega sam došao, onda sam se trudio da pronađem u literaturi da li su to i rani drugi zapazili.
Doktore Radoviću, mislim da smo uspeli da uvedemo slušaoce u knjigu. Kao što rekao, u drugom delu ćemo više pažnje pokloniti pojedinim elementima kojima ste se bavili u knjizi, ali pre toga malo muzike.
Своей любви голос мой снова я слышу, но узнаю с трудом, кто поет, и моя эта музыка, словно ветер, дующий лицо тому, кто вышел в поле на рассвете. Да, кости я чувствую, кости твои, тепло твоей кожи, твой запах родной. Что бы ни случилось, мой нежный товарищ, ты ничего не бойся со мной. А ты смотришь в мои глаза и видишь время, я говорю тебе. Театре голос свой снова я слышу, но узнаю с трудом, кто поет, и мне эта музыка, словно ветер, дующий в лицо тому, кто вышел в поле на рассвете рано. Кости я чувствую, кости твои, тепло твоей кожи, твой запах родной. Что бы ни случилось, мой нежный товарищ, ты ничего не бойся со мной. А ты смотришь в мои глаза и видишь время, что говорит тебе люблю сейчас, как никогда. Словно сердце тикают часы, и время улетает. Голос свой снова я слышу, но знаю с трудом, кто поет, и мне эта музыка, словно ветер, дующий лицо тому, кто вышел в поле на рассвете рано. Кости я чувствую, кости твои, тепло твоей кожи, твой запах родной. Что бы ни случилось, мой верный товарищ, ты ничего не бойся со мной. А ты смотришь в мои глаза и видишь время, и говоришь, тебя люблю сейчас, как не.
Danas u Znakovima predstavljamo knjigu O prozračnosti, dubini i boji u izdanju Novosadske akademske knjige, studiju iz oblasti vizualne percepcije koja značajno obogaćuje teorijsku literaturu na našem jeziku u ovoj temi. Autor dr. Raško Radović je i dalje gost emisije i prvi deo razgovora iskoristili smo da odgovorimo na neka opšta pitanja u vezi sa temom knjige. U nastavku ćemo nešto više pažnje da poklonimo sadržaju, naravno adekvatno, kao što rekoh već, mediju. E pa sad da kažemo da je knjiga podeljena dva dela, prvi na četiri poglavlja, a drugi na dva, a u fokusu istraživanje, to smo već rekli, prozračnost, čime ste, doktore Radoviću, zaokupljeni prema sopstvenim rečima već 30 godina. Vi kažete da je to nov koncept, iako ta reč postoji dosta dugo.
Pa kažem da je nov koncept jer ga ja upotrebljavam na jedan specifičan nov način. Kao što sam ranije rekao, reči prozračno, prozirno, providno upotrebljavaju se manje više u istom smislu, je li tako, u našem jeziku. Međutim, novina je samo to projektovanje u tu reč, u stvari, to koncepta prozračnosti koji se razlikuje od te apstraktne ideje providnosti. Znači, u toj novoj upotrebi te reči, ja dajem to značenje tog opaženog sadržaja, opet da parafraziram Petronijevića tu.
Vi ste na jednom mestu rekli razlika između prozračnog i providnog je u biti razlika između punog i praznog u optičkom opažanju.
Da. Pa ja mislim da je to jako važno.
Pogledajte, zato sam izdvojio to
što mi... Da, baš vam hvala. Pre nego što sam počeo tim problemom da se bavim, ja sam verovatno kao i većina drugih ljudi mislio da kad se krećem, recimo krećem se u jednom praznom prostoru, u jednom providnom prostoru, a to je nešto sa, a kad govorimo o prozračnosti, to je već sasvim nešto drugčije, to je nešto što ja projektujem i sebe ispred sebe. I u neku ruku ja se krećem i u tom prostoru koji je u neku ruku subjektivan prostor, koji je ispunjen tom svetlošću i sjajem. I to je nešto sasvim drugčije od, recimo, kretanja u praznom, providnom prostoru. Mislim da sam time pokušao da vam objasnim tu razliku.
A za jedno i drugo se, kako bih rekao, zasniva na svetlosti?
Pa, zasniva se na svetlosti. Međutim, da li mi možemo govoriti o providnoj svetlosti, recimo? Jer za tu providnost je, naravno, kao što je Wittgenstein u ostalom zapazio, nužna je dubina. Međutim, dubina, mada mi nekako to uzimamo zdravo za gotovo, tu ću navesti recimo Berklija, koji je smatrao dubinu jednom linijom koja se projektuje u oko pod pravim uglom, je li tako? Znači, takvo jedno shvatanje dubine, to je nešto što smo naučeni da tako vidimo dubinu, recimo.
Šta vi podrazumijete pod dubinom? Hajde malo to da pojasnimo, da. Pošto kao što
samo
smo
da se vratim
da,
na
naravno.
Ovo, da ne može biti providnosti bez dubine, kao što sam već napomenuo, kao što je to i Wittgenstein shvatio. Međutim, ta dubina je u suštini nešto subjektivno, što mi u stvari samo imamo u svom optičkom aparatu i što mi onda projektujemo van nas, jel tako? I onda to isto projektujemo, recimo, u koncept providne svetlosti, recimo. Međutim, to je stvarno nešto subjektivno i ovo je nešto što ne možemo da kažemo da postoji van nas.
Sad me interesuje jedna...
Vaše pitanje...
Dubinu, da. Upravo sam to hteo da...
Dubina, naravno, tu je ta dimenzija dubine. Berkeley, recimo, govori...
Da, to postoji kao fizička dimenzija, da.
Da, ili geometrijska dimenzija, je li tako? To je linija koja se projektuje na očno dno pod pravim uglom, jel tako, i pošto se tako projektuje, pošto linija nema širine po Euklidu, jel tako, to je jedna tačka, ona se ne prostire i odatle Berkeley izvlači zaključak da mi ne možemo dubinu da opazimo optički. I onda iz tog zaključka neopažanja optičkog dubine on izvlači zaključak da se dubina opaža kroz napor mišića ili tako očnik i tako dalje. Zanimljivo je da je tu teoriju, koja je totalno po meni smešna, da je prihvatio Poenkare u 19. veku, mislim. Tako je nekritički prihvatio tu teoriju. Za mene dubina, to sam na jednom mestu isto se bavio time, u, ja mislim, u trećem poglavlju, koje se bavi dubinom. Ja bi pre nekako izabrao umjesto dubine, koje je u neku ruku negativan koncept. Dubina se povlači od nas, ona je nekako prazna, ima veze sa senkom isto. Karakterističan je jedan monokularni, kako se to kaže, indikator dubine, senka naravno. Znači, ja bi se pre nekako prebacio od tih, da kažem, negativnih kvaliteta koje se sadrže u konceptu dubine u koncept punoće, recimo, kako nam se razni volumeni prikazuju. A tu sam isto dao tu tezu da su ti volumeni vizualni, da su nekako ugrađeni u naše čulo vida, kao i površine i linije. Na čemu su radili, recimo, Grossberg, koga ste pomenuli za površine. Što se tiče ovih volumena, bavio se jedan drugi istraživač koji se zove C. On govori o tim iluzornim volumenima koji nisu ograničeni nikakvom površinom i tako. E sada, meni je nekako bliži taj koncept tih volumena, tih ispupčenih volumena koje stalno gledamo i zamišljamo šta se nalazi iza njih i odatle izvlačimo i gradimo neki koncept dubine, nego sama ta ideja dubine koja je opšte prihvaćena.
Dobro, kad kažemo dubina, uglavnom smatramo nešto što je, to je ta takozvana treća dimenzija. Jeste. Da. Međutim, meni je ostalo svojevremeno negde 90. godina Aniš Kapur je radio te neke kocke koje su imale otvor i koje su imale unutra su bile jednim tamnim plavim pigmentom, aha, stvarajući beskonačnu dubinu. Tačno sećam te definicije, beskonačna dubina. S druge strane, kada kažemo dubina, smatramo nekako automatski to vezujemo za perspektivu.
Da.
Pa od rane renesanse, od Cimabue i Giotta, kreće ta priča o linearnoj, vazdušnoj perspektivi, da. Međutim, tu je negde i ta vizantijska inverzna perspektiva. Da. Tako da, dubina je jedan mnogo širi pojam, rekao bih, koji, u kome ne razmišljamo, da tako kažem, baš često.
Da. Pazite, vi ste sad pomenuli tu beskrajnu dubinu. Ja sam bio zapanjen svojom sopstvenom nemogućnošću zamišljanja beskrajnog prostiranja horizontalne geometrijske linije. I to sam zapisao u knjizi, ne znam, da možda niste obratili pažnju na to. Recimo, čovjek zatvorim oči, pokušam da zamislim tim unutrašnjim okom, da kažem, horizontalnu liniju koja se pruža u beskonačnost. Uopšte mi to ne polazi za rukom. Ili da zamislim liniju koja se u sagitalnoj ravni pruža iza mog potiljka. Ja nisam u mogućnosti da zamislim prostiranje linije iza svog potiljka. Možda neko može. Da li je to neki nedostatak imaginacije kod mene, ne znam. Ali ako ja mogu, recimo, sada da zatvorim oči i da zamislim kineskog zmaja i da ga vidim tako sa nekim detaljima i da onda zamislim neku drugu vrstu zmaja, nešto što je daleko komplikovanije od jedne geometrijske linije, onda moram da iz toga izvučem zaključak da sam ograničen svojim poljem opažanja, vizualnim poljem. I zaista, nekako, kad zatvorim oči, pokušam da zamislim tu horizontalnu liniju, njeni krajevi se završavaju upravo na granicama mog vidnog polja. Tako da skoro prstima mogu da pokažem da se ona zaustavlja tu. Prema tome, to zamišljanje jedne abstrakcije koja je beskonačnost je malo teže nego li zamisliti to konkretno unutrašnjim, videti unutrašnjim okom, nego zamisliti to kao neku, recimo, matematičku abstrakciju.
Zar nije čovek upravo jedino biće koje može abstraktno da razmišlja?
Pa treba praviti razliku između abstraktnog razmišljanja i opažanja, znate, ipak su to neke različite stvari. Tu sam se ja malo kritikovao Fregea, recimo, koji kategorički odbija da prihvati, za razliku od Maha, Ernsta Maha, da ove geometrijski koncepti dolaze bar delom iz opažanja, kako vizualnog, tako i taktilnog opažanja. On smatra da to taj subjektivni prostor, a Poenkar isto to tako, nemaju veze, taj takozvani reprezentativni subjektivni prostor, nemaju veze sa geometrijskim prostorom. Ja ne mogu da se složim sa tim, jer i tu je ta razlika između abstrakcije, jedne geometrijske abstrakcije i nečega što se stvarno opaža, što mora u neku ruku biti u početku te abstrakcije.
Doktor Radoviću, nama je ostalo još jedno 8 minuta otprilike za razgovor. Ja moram još da vam postavim dva pitanja, da, jer je bitno za dve teme kojima se bavite. Zato ću da skratim to, pa ću vam ovako bukvalno postaviti. Prvo je pitanje, se odnosi na stereoskopski vid. To je nešto što u poslednje vreme donosi neke nove teorije, nova razmatranja, ako se time bavi još Leonardo, ajde tako da.
Jeste. Ne, Leonardo se time nije bavio. Oni su u toj teoriji takozvane Da Vincijeve stereoskopije, da, oni su preuzeli od Leonarda to opažanje da levo i desno oko ne vide isti predmet i neki detalji koji se vide jednim okom ostaju nevidljivi za drugo oko. I odatle su razvili jednu teoriju, te takozvane Da Vincijeve stereoskopije. Znate. I sad ja ne mogu da ulazim u mnoge detalje tu, jer to treba dosta i vizualizovati. Uglavnom, oni tu koriste neke gestalt koncepte zaklanjanja, kamuflaži i tako dalje. Ja sam na praktičnom jednom stereogramu pokazao da umjesto tog zaklanjanja i kamuflaže u stereogramima koji su ti japanski istraživači dali, da se tu u stvari ne radi ni o kakvom zaklanjanju, nego se jednostavno figure razlažu i onda se jedan deo, recimo jedna strana kvadrata, spaja posebno odvojivši se od samog kvadrata sa tom linijom koja je pridodata kvadratu. Da ne ulazimo mnogo u detalje. I to sam pokazao konkretno na jednom stereogramu gde sam te linije obeležio crticama malim tako da se vidi šta se sa čim spaja i kako se to dešava. I tu sam kritikovao tu teoriju. Ona je potaknuta time da se pre jedno 30 godina zapazilo da se ne može stereoskopija objasniti samo disparitetom, razlikom u dužini delova, recimo, dve figure. Jer negde dolazi do nepotpunog spajanja i onda se da to tražilo objašnjenje. Ali po meni, sa čisto isto teorijske strane gledišta i sa te strane, kako se to zove, principa, kako se to kaže kod nas, parsimony principle, principa štedljivosti ili Okamovog brijača, ne može za jedan isti fenomen da se predloži jedno 3-4 mehanizma i teorije umjesto jedne jedinstvene teorije.
Da, i ostalo, izvolite.
Samo da pomenem da postoji drugi deo knjige, možda ako nam je ostalo par minuta, ja bi se ipak
osvrnuo
i na to.
Da. Jeste, samo nam je ostalo još, ja sam mislio možda da više da po ovaj ostatak vremena posvetimo boji. Ili ćete vi, evo, i vi izaberite.
Pa može, ja sam već nešto pomenuo boje, znate. Tu sam se više oslanjao na radove drugih, znate, negoli u ovome delu o stereoskopiji. Ali sam uveo neke tu novine sam, znate. Ako ste videli ove dijagrame, tu sam uveo te japanske ili kineske suncobrane.
Da.
To nisam nigde video da su drugi radili. Obično stave četiri linije, ali ja sam stavio to u te radijalne modele. Onda, recimo, jedan vrlo interesantan fenomen koji su opet Japanci pronašli, neki gyoba Japanac, i to je takozvani ti vizualni fantomi. Znate. Da, recimo, ako naslonite na jedan crni pravougolnik, jedan žuti pod pravim uglom, onda se ta žuta boja produžava u crno polje. E sad, ono što sam ja uradio, ja sam to pretvorio, taj radijalni model, u dva kruga koje sam tu ilustrovao u knjizi, gde se umesto te, kako se to zove, te trake koje se produžava u crno polje, ona formira jedno obojano okruglo polje, kao jedan kružni obruč, koji je stvarno iluzoran ili subjektivan. To su neke novine koje sam uveo. Međutim, glavna postavka tu je bila da postoji jedna veoma uska veza između onoga što ja zovem sistem crnog-belog i sistema boje. I da se da ta dva sistema su u jednoj veoma prisnoj vezi. Ukratko, jedna druga teza je da da boje deluju, sve boje deluju u jednoj sinergiji. Kad se, recimo, vidi jedna boja, onda se na jednom, možda nesvesnom nivou vide druge dve primarne boje. Kad kažem primarne boje, ja ipak tu koristim Goethe-ovu teoriju radije nego onu Helmholtz-a, koju sam isto kritikovao.
Da. Evo, imate još malo vremena da kažete o tom drugom delu.
Drugi deo, ukratko, sad žao mi što smo se malo suzili na prvi deo. Drugi deo je malo neobičan u tu ruku što se više bavim tu tako tim antičkim konceptima. Ono što ja zovem substancijalizacija koncepta prozračnosti u antičkom konceptu etra ili etera. Mi smo pisali etera, neki kažu etar isto. Ja mislim da je bolje grčki eter. I to je me stvarno zaprepastilo da jedan koncept koji u svojoj celini dolazi iz vizualnog opažanja, da mu je dato neko samostalno postojanje, neko kosmičkog omotača koji obavija ceo svet i čije su glavne te osobine, kao što se vidi kod Aristotela, još više kod Julijana Imperatora, koji se isto tim konceptom bavio, taj etar je u neku ruku i poistovećen sa prozračnošću. E sada, mene to intrigiralo u nekom traženju neke duhovne substancije u neku ruku. Neka sam se zanosio mišlju da kad ja posmatram taj prozračni prostor, u neku ruku ja posmatram svoju sobstvenu prozračnu substanciju koja je u neku ruku kao Aristotelova ta neosvetljena prozračnost odjednom osvetljena i postala vidljiva za mene. Pa se onda postavilo i pitanje da li je moguće kad čovjek posmatra prozračnost da on u stvari vidi etar. Međutim, duh Mefistofelesa, negacije, odmah se javio, znate, i rekao ne, ipak to je samo jedan nešto što je došlo iz našeg opažanja i što smo mi onda projektovali izvan nas i što je posle onda to Descartes, kao što sam to napisao u uvodu, posle projektovao u kosmos kao tu neku finu substanciju, jel tako? I pre njega, naravno, Aristotel kao njegovu petu ili prvu substanciju, eter.
Nadam se da smo uspeli za ovih 50 minuta da predstavimo zaista kompleksnu knjigu o prozračnosti, dubini i boji Raška Radovića, koji je bio gost današnje emisije Znakovi. Doktore Radoviću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama što smo pozvali na jednu tako cenjenu emisiju.
Hvala još
i na jednu kreativnu diskusiju koju sam stvarno...
Nadam se da je bila i za naše slušalce. Hvala i puno uspeha u daljem radu.
Sve najbolje vama. Thank you.
samo smo u kraju današnjeg izdanja emisije Znakovi. Sa vama su od 17 časova na talasima Radio Beograda 2 bili Sonja Siminovski, Predrag Vasić i Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja. Naravno, do sledeće subote, tačno u 17 sati.